เงินดิจิทัล 10,000 บาทจะช่วยหมุนเศรษฐกิจได้จริงไหมเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ครับสวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับก่อนจะไปฟังเนื้อหาการเงินสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Money Buffalo ให้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเจาะลึกกันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องเงิน 10,000 บาทดิจิทัลนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็น1นโยบายที่เรียกได้ว่าขนาดบาซูก้ามันนี่นะครับที่เราได้ยินมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเลยก็ได้ครับซึ่งนโยบายเงิน 10,000 บาทดิจิทัลนะครับก็เป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคเพื่อไทยเลยนะครับที่จะมีการแจกเงินนะครับ 10,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนเรียกได้ว่าถ้าเอาตามหลักการก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณ56ล้านคนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักเลยครับก็จะแจกเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งคำถามถ้าถามว่าทำไมต้องผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงินเป็นแบบเงินสดเลยไม่ได้หรอคำตอบก็คือเขาตั้งใจจะทำให้เกิดความโปร่งใสครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นดิจิตอลวอลเล็ตมันจะต้องมีบล็อกเชนเป็นเบื้องหลังนะครับพอเป็นบล็อกเชนปุ๊บทุกคนสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้เลยว่าเงิน 10,000 บาทใครใช้ไปยังไงบ้างแจกให้ใครไปบ้างนั่นเองครับทีนี้ครับเรามาดูเงื่อนไขนะล่าสุดนะวันนี้นะครับวันที่1เมษายนนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เงื่อนไขที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลบ้างละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเป็นคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีเลขบัตรประชาชนนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาแน่ชัดแน่นอนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีการหารือแล้วก็เป็นแนวทางออกมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยใครที่มีรายได้เกิน 70,000 บาทนะครับหรือมีเงินฝากนะครับเกิน 500,000 บาทเนี่ยจะไม่ได้รับเงิน 10,000 บาทก้อนนี้ครับทีนี้ครับพอจากการประมาณการสลาตาทั้งหมดแล้วนะครับก็คาดการณ์ออกมานะครับว่าน่าจะมีคนที่ได้รับเงินก้อนนี้เนี่ยประมาณ56ล้านคนนะครับถ้าตีว่า 10,000 บาทของ56ล้านคนเนี่ยก็จะต้องใช้งบถึง 560,000 ล้านบาทเลยครับทุกคนซึ่งจากไทม์ไลน์ล่าสุดที่มีการหารือต่างๆออกมานะครับเขาคาดการณ์ไว้ว่า Q3 เนี่ยน่าจะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนนะครับแล้ว Q4 เงินน่าจะถึงมือประชาชนให้สามารถใช้งานได้นั่นเองครับบอกกับทุกคนนะครับผมว่ามันก็ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วไอ้เงิน 560,000 ล้านเนี่ยเขาจะเอามาจากไหนนะครับซึ่งโดยปกติผมเชื่อว่าคำตอบคลาสสิกไม่ว่าจะไปถามรัฐบาลชุดไหนถามใครก็ได้นะครับว่าเวลาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายต่างๆเนี่ยมาจากไหนนะครับไม่เกิน3ส่วนนี้ครับส่วนแรกเนี่ยครับก็จะมาจากการเกลี่ยงบจากส่วนอื่นๆนะครับซึ่งก็ต้องไปดูงบประมาณปี67นะครับว่าออกมาเป็นอย่างไรซึ่งณปัจจุบันนี้วันที่1เมษายนนะครับงบยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนว่าใครจะได้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างครับตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับติดแงกไปหมดเลยเราไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับไอ้เก่งงบแรกผ่านไปนะครับอันที่2ก็คือเมื่อมีการอัดฉีดลงไปแล้วนะครับมันจะต้องเกิดการหมุนของเศรษฐกิจพอมีการหมุนของเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการหมุนเวียนของเงินคนมีรายได้มากขึ้นรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากการที่คนเอาเงิน 10,000 บาทไปใช้แล้วคนได้รายได้มากขึ้นก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นนั่นเองครับและแน่นอนครับอันที่3ถ้าเกลี่ยงบยังไม่พอภาษีที่คาดการว่าจะเก็บไม่ได้หรือว่าคาดการไว้แล้วเก็บไม่เข้าเป้าซึ่งถ้าทุกคนไปดูในอดีตนะครับว่ามีนโยบายแนวนี้ทีไรแล้วจะต้องมีการเหมือนคาดการว่าจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับส่วนใหญ่ไม่เข้าเป้าทั้งนั้นเลยครับดังนั้นมันก็จะมาที่ประตูสุดท้ายครับนั่นก็คือการกู้เงินนั่นเองครับซึ่งการกู้เนี่ยครับเป็นทางเลือกที่ผมแอบคิดว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะนี้ครับมันเป็นอะไรที่ฉับฉวยมากในความรู้สึกของผมมันเป็นระยะสั้นเอาตัวรอดแบบเฉพาะหน้าเลยนะครับดังนั้นการกู้เงินเนี่ยมันไม่เปรียบมันก็จะเปรียบเสมือนกับการที่เรากู้เงินในอนาคตมาแล้วก็ต้องใช้คืนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วไอ้การแจกเงินเนี่ยมันดียังไงนะครับจริงๆถ้าเอาแบบตามทฤษฎีก่อนไอ้การแจกเงินเนี่ยครับมันก็เหมือนเป็นการเหมือนกับเรามีคนป่วยอยู่คนนึงครับแล้วเราฉีดสเตียรอยด์เข้าไปให้คนป่วยคนนี้สามารถกลับขึ้นมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับซึ่งสภาวะเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ครับก็ต้องบอกกับทุกคนตรงๆครับว่ามันยังฟื้นจากโควิดได้ไม่ดีขนาดนั้นครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมันพึ่งพาคอน sumer SME เยอะแล้วก็พึ่งพานักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมแล้วนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเขาก็เกิดวิกฤตทางฝั่งบ้านเขาทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้กลับเข้ามาเที่ยวเท่ากับก่อนโควิดด้วยซ้ำยังไม่เท่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นคนป่วยที่เพิ่งฟื้นแต่ว่ายังแบบเมายายังฟื้นไม่เต็มที่อ่ะครับการกระตุ้นลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วพอเศรษฐกิจเริ่มหมุนทุกคนเริ่มตั้งตัวได้มันก็จะกลับมาหมุนนั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าไอ้เรื่องการแจกเงินแบบนี้เนี่ยมันเป็นสำหรับผมนะครับมันเป็นนโยบายที่ระยะสั้นแล้วก็ฉาบฉวยมากๆมันไม่ได้มีมิติของเรื่องระยะกลางระยะยาวอยู่ในนั้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TDRI หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับก็มีการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเชิงตัวเลขออกมานะครับว่าไอ้ที่เราพูดกันว่าเราจะอัด 500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยลงไปแล้วให้เศรษฐกิจหมุนนะครับเวลาที่เรานักเศรษฐศาสตร์เรามองเรื่องของนโยบายเนี่ยเวลาอัดฉีดเงินแบบนี้เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งครับที่เรียกว่าตัวคูณหรือว่า multiplier อยู่ multiplier ก็คือสมมติว่า multiplier อยู่ที่2นะครับก็คือเราอัดฉีดเงิน 500,000 ล้านจะสามารถผลิต ตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือว่ากลมๆ ก็คือ GDP นี่ครับได้1ล้านนั่นเองครับอ่าน 500,000 ออก1ล้านนั่นคือตัวคูณที่2นะครับซึ่งตอนที่นโยบายหาเสียงต่างๆหรือว่าการให้ข้อมูลเชิงแบบเชิงลึกต่างๆนะครับทางฝั่งรัฐบาลก่อนที่เขาจะตั้งนโยบายไอ้ตัว 10,000 บาทออกมาเนี่ยเขาก็มีตัวเลขออกมานะครับบอกว่าน่าจะได้มัลติพลายเออร์นะครับอยู่ที่ 3.3 นะครับก็คืออัด 500,000 ล้านเนี่ยน่าจะออกมาเป็น GDP ได้ 1.6 ล้านล้านฟังแล้วดูดีใช่มั้ยครับแต่ทีนี้คือสำนักวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น TDRI หรือว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจของไทยนะเวลานี้นะครับถ้าเกิดมีการอัดฉีดเงินเม็ดใหญ่ขนาดนี้ลงไปเนี่ยมัลติพลายเออร์ออกมาน่าจะไม่ถึง1ครับทั้ง TDRI และธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดเหมือนกันเลยนะครับว่าตัวคูณเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันบอบบางเกินกว่าที่จะบอกว่าอัดเข้าไปแล้วเศรษฐกิจมันบูมได้นะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเวลาที่เราอัดฉีดเงินลงไปแล้วจะให้เศรษฐกิจมันวิ่งได้ดีครับมันก็จะต้องพื้นของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะต้องดีประมาณนึงก่อนทุกอย่างพร้อมเติบโตทุกอย่างพร้อมวิ่งแล้วอัดฉีดเงินลงไปอัดฉีดน้ำลงไปนะครับถ้าให้ทุกคนเห็นภาพง่ายขึ้นกว่านั้นก็คือถ้าผมเปรียบเทียบว่าระบบเศรษฐกิจมันคือบ่อปลาอันนึงถูกไหมครับสมมติว่าเรามีปลาที่แข็งแรงอยู่แต่ขาดแค่น้ำที่เยอะครับเพื่อให้ปลามันว่ายได้อย่างเต็มที่พออัดฉีดเงินลงไปเหมือนกับเติมน้ำลงไปในบ่อนะครับพอมีบ่อปุ๊บบวกปลาที่แข็งแรงมันก็จะว่ายได้สุดชีวิตเติบโตได้อย่างสวยงามถูกไหมครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ปลาของประเทศไทยเราครับในบ่อเนี่ยมันเหมือนกับปลาที่แบบซึมเสื่องซึมซึมยังไม่ได้แข็งแรงยังโตไม่เต็มวัยยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับการเติมน้ำลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นสภาวะที่เหมาะสมทำให้ปลาเติบโตได้หรือปลาว่ายได้นั่นเองครับซึ่งตัวเลขทั้งหมดทุกท่านสามารถไปเปิดจาก TDRI หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยวิจัยออกมาด้วยตัวเลขแบบเยอะเหมือนกันนะครับและออกมาให้เราดูแล้วก็ค้านนโยบายนี้แบบหัวชนฝาเลยนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาให้ตัวเลขนะครับบอกว่ามัลติพลายเออร์จะอยู่ที่ 3.3 นะครับพอมีการเรียกหาหรือว่าข้อมูลทางการวิจัยต่างๆว่า 3.3 เอามาจากไหนตัวเลขแบบไหนวิเคราะห์แบบไหนออกมานะครับผลที่ออกมาก็คือเงียบกริบเลยครับทุกคนไม่มีการต่อร้องไม่มีการต่อเถียงต่างๆจากข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดังนั้นทุกอย่างก็เลยเหมือนค้างอยู่ตรงนี้แหละครับว่าสุดท้ายแล้วนักวิจัยนักวิชาการต่างๆนักเศรษฐศาสตร์ทั้งที่ DRI และธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยนะครับแต่รัฐบาลก็ยังจะเดินหน้าต่อนโยบายนี้ไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดจะย้อนไปอีกนะครับว่าไอ้นโยบายตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผู้ว่าเศรษฐพุฒิของเรานะครับก็ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เคยมีการออกมาบอกให้สัมภาษณ์นะครับว่าไอ้การอัดฉีดเงินแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการให้ยาผู้ป่วยหนักแบบผิดประเภทนะครับมันจะดีในระยะสั้นๆแต่มันจะตามมาด้วยโรคแทรกซ้อนในระยะยาวนะครับซึ่งผมเชื่อไอ้ประโยคแบบนี้เนี่ยมันเป็นประโยคที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดใครเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วถ้าเกิดใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาสักประมาณนึงเนี่ยก็น่าจะรู้เลยครับว่าไอ้นโยบายแจกเงินอัดฉีดเงินระยะสั้นแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า debt loss เยอะมากมันจะเกิด loss ทางเศรษฐกิจนะครับเงินที่อัดฉีดเข้าไปมันอาจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีในระยะกลางและระยะยาวเลยนะครับซึ่งทีนี้ครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนะวันนี้ผมอัดวันที่1เมษายนวัน April Fool Day เลยนะครับเขาก็มีไทม์ไลน์นะครับว่าวันที่10เมษายนเนี่ยจะมีการแถลงออกมาจากธรตะรวมทุกอย่างองคมนตรีทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยจะให้แนวทางออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปเวียครม.อีกทีนึงนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเราน่าจะได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้ว 10,000 บาทจะแจกให้ใครบ้างจะแจกคนที่รายได้ต่ำกว่า 70,000 จริงไหมหรือคนที่มีเงินฝากมากกว่า5ต่ำกว่า 500,000 เท่านั้นหรือเปล่านะครับรวมถึงอายุ16ปีคนไทยยังแบบนั้นไหมรวมถึงขั้นตอนการใช้ด้วยนะครับว่าจะใช้ในรัศมี4กิโลเหมือนเดิมไหมแล้วต้องใช้ภายใน6เดือนหรือเปล่าต้องลงทะเบียนไหมเขาบอกว่าวันที่10เมษายนเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะชัดเจนแล้วก็แน่ชัดออกมาแน่นอนนะครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมจะชวนทุกท่านคุยต่อในวันนี้ก็คือแน่นอนครับว่าไอ้นโยบายแจกเงินถ้าทุกท่านฟังมาทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมไม่ได้ชอบนโยบายแจกเงินแบบนี้เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมรายได้หลุดเกณฑ์เงินมันหลุดเกณฑ์แล้วมันไม่ได้ครับแล้วผมเป็นคนเสียภาษีปีนึงก็หลายล้านเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้การเอาภาษีผมไปแจกแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่เห็นด้วยแบบสุดๆนะครับแล้วไอ้การแจกเงินเนี่ยถ้าทุกคนลองไปดูนะครับว่าประเทศไหนก็ตามที่มีการแจกเงินนะครับปลายทางมักจะไม่ค่อยสวยทั้งนั้นเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาลาวเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาทุกประเทศเลยครับที่มีการแจกเงินมันจะตามมาด้วยเงินเฟ้อที่สูงมากขึ้นหนักมากขึ้นเงินอ่อนมากขึ้นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยิ่งฝังรากลึกลงไปมากขึ้นนะครับซึ่งการแจกเงินนะครับจริงๆถ้าเกิดมีการบริหารจัดการที่ดีแบบตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาในระยะยาวมากนะแต่ว่าพอมันบวกกับคำว่าคอร์รัปชันเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้มันยิ่งหนักและอนาถมากกว่าเดิมอีกครับซึ่ง ั้งคำถามไว้ละกันนะคะว่าไทยกำลังจะแจกเงินหนักขนาดนี้แล้วไทยก็มีการแจกเงินมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะถ้าทุกคนไปดูนโยบายแบบย้อนหลังเนี่ยมันก็คือประชานิยมนั่นแหละครับแต่ว่าเมื่อประชานิยมบวกคำว่าคอร์รัปชันผมไม่ได้บอกว่าไทยมีคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีขึ้นมาเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่ามันจะยิ่งฝังรากลึกลงไปใน DNA ของคนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างนึงที่ผมไม่ชอบเลยเวลาแจกเงินนะครับมันคือเงินฟรีมันนี่เนาะอะไรก็ตามที่เราได้มาฟรีๆครับส่วนใหญ่มันมักจะไม่มีค่าความรักก็เช่นกันครับทุกคนนะไปเรื่องนั้นเฉยเลยฮะทุยนั่นแหละครับอะไรที่เป็นเงินฟรีมันมักจะไม่มีค่านะครับดังนั้นเหมือนกันครับถ้าเกิดคนเราถูกสั่งถูกสอนว่าเงินมันหาง่ายเดี๋ยวอยู่เฉยๆบวยเฉยเดี๋ยวรัฐบาลก็แจกเงินให้ไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องพยายามไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องแข่งขันหรอกเดี๋ยวรัฐบาลก็มีเงินมาให้แบบนี้มันจะไม่เกิดการแข่งขันใดๆเลยนะครับแล้วส่วนตัวเองผมก็เข้าใจนะครับว่าทำไมรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาก่อนรัฐประหารยุคนั้นแล้วครับมันก็จะมีนโยบายเชิงประชานิยมแบบนี้ครับออกมาเรื่อยๆก็เพราะว่าเรื่องของระยะเวลาในการที่เป็นรัฐบาลละกันนะครับระยะเวลาของรัฐบาลโดยทั่วไปเนี่ยมันจะอำนาจก็คือ4ปีเนาะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อครบวาระถูกไหมครับดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเกือบทุกอันนะครับก็จะมีนโยบายระยะสั้นเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจได้ว่า4ปีเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจดูดีเศรษฐกิจสามารถไปข้างหน้าต่อได้จะได้รับเรื่องต่ออีกสมัยเป็นวาระที่2เป็น8ปีอันนี้คือแบบเพอร์เฟคเลยครับดังนั้นมันก็เลยจะมีแรงจูงใจหรือว่า conflict of interest สำหรับนักการเมืองอยู่แล้วว่าให้ดำเนินนโยบายที่ค่อนข้างเป็นระยะสั้นนะครับเพราะว่านโยบายระยะกลางถึงยาวระยะแบบ8ปีหรือว่า20ปีเนี่ยมันไม่เห็นในวาระของเขาแล้วประชาชนก็จะเห็นรู้สึกว่าโอ้ยรัฐบาลคนนี้มันไม่เห็นทำอะไรเลยมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรให้กับเศรษฐกิจเราไม่เห็นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยไม่เอาละปีหน้าเลือกไอ้งวดหน้าเลือกคนใหม่ละกันมันก็เลยเกิดวนลูปในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆถ้าเกิดประชาชนสามารถมองเห็นแล้วก็เห็นได้ว่าเฮ้ยรัฐบาลที่เข้ามาไม่ได้มองสั้นอย่างเดียวนะแต่มองกลางมองยาววางรากฐานต่างๆเพื่อให้เติบโตได้ในอนาคตด้วยเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้รัฐบาลนะครับไม่จำเป็นต้องอัดระยะสั้นเยอะแต่มองยาวถึงกลางมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีเคยมีคำพูดไว้คำพูดหนึ่งประโยคหนึ่งครับที่ผมว่ามันจริงแล้วก็ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับว่าคุณภาพของสื่อกับคุณภาพของนักการเมืองนะครับขึ้นตรงกับคุณภาพของประชาชนในประเทศครับดังนั้นถ้าเราเห็นสื่อไม่ดีประชาชนเลือกทางที่เป็นประชานิยมมากขึ้นมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของประชาชนเรานะครับยังไม่ได้พร้อมและจะเข้าใจนโยบายที่เป็นระยะกลางถึงยาวอย่างที่หลายๆประเทศเขาเป็นนั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ารัฐบาลจะไม่มองระยะสั้นนะครับแต่มองกลางถึงยาวมากขึ้นถ้าไม่แจกเงินเราจะทำอะไรเพิ่มได้บ้างจริงๆมันทำได้เยอะมากนะครับทุกคนแล้วปัญหาหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่โตมาตลอด30ปีนะครับคือผมจำได้ว่าตอนที่ผมอายุ30กว่านะครับก่อนยุคที่ผมเกิดประเทศไทยจะโตจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาถูกไหมครับตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังพัฒนามา30ปีนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับทุกคนประเทศอื่นเขาเติบโตแซงไปจนเป็นประเทศพัฒนาแล้วมี GDP เติบโตนู่นนั่นนี่มีอัตราการแข่งขันมีนู่นนั่นนี่ได้แต่ว่าประเทศไทยเรายังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ก้าวไปข้างหน้ายังอยู่ที่เดิมยังจะต้องพึ่งการลงทุนต่างประเทศต้องพึ่งพาท่องเที่ยวนวัตกรรมก็ไม่มีของเราเองนะครับมันก็เลยทำให้ประเทศไทยมันไม่ค่อยไปไหนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรายังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะล้าหลังไปเรื่อยๆอยู่เฉยๆนะครับเราอยู่เฉยๆเราไม่พัฒนาแล้วมันก็จะโดนแซงไปเรื่อยๆนั่นเองครับมาดูกันนะครับว่าถ้าเราไม่แจกเงินเราจะทำอะไรได้บ้างอย่างแรกที่ผมพอใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในหัวแล้วออกมาได้ครับก็คืออยากให้เพิ่ม productivity โฟกัสไปที่ productivity มากกว่าเรื่องของการอุดหนุนแล้วก็ลดราคาครับคำว่า productivity เนี่ยถ้ายกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพแบบชัดๆเลยนะครับก็คือการที่เรารัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินสนับสนุนเทคโนโลยีในการผลิตบางอย่างนะครับช่วยให้ต้นทุนต่ำลงนะครับพอต้นทุนต่ำลงปุ๊บราคาขายมันก็จะต่ำลงได้ด้วยนั่นเองครับพอราคาขายมันต่ำลงนะครับมันก็จะช่วยทำให้ต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนภาพรวมเนี่ยลดลงได้โดยที่ไม่ต้องอุดหนุนเงินเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับอย่างเช่นข้าวของที่มันต้องใช้แน่ๆอย่างเช่นซีอิ๊วอ่ะสมมติทุกบ้านทำอาหารมีซีอิ๊วแค่ขวดละ10บาทนะครับปกติคนละ10บาทเนี่ยแล้วต้นทุนอยู่ที่5บาทสมมุตินะฮะแล้วรัฐบาลมีการสนับสนุนเทคโนโลยีทำให้ผลิตซีอิ๊วได้เร็วขึ้นอร่อยมากขึ้นถูกมากขึ้นจากขวดละ5บาทเหลือ3บาทนะครับทีนี้มันก็จะไปสะท้อนที่ราคาได้ว่ามันอาจจะสะท้อนที่ราคาจากขวดละ10บาทเนี่ยครับลดลงมาเหลือ7บาท6บาทได้ต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนก็ลดลงภาพรวมของประชาชนก็จะดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องอัดฉีดเงินต่อเนื่องเรื่อยๆทุกๆ4ปีทุกๆ4ปีเลยนะครับอัดทีเดียวลดต้นทุนได้ในระยะยาวนะครับอันนี้เป็นแค่แง่มุมเดียวนะครับจริงๆค่าใช้จ่ายที่มันพื้นฐานของบ้านเรามันมีหลายอย่างมากนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ก็จะช่วยทำให้ต้นทุนในการดำเนินชีวิตลดลงชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีมากขึ้นในระยะยาวนั่นเองครับข้อ2นะครับก็คือการสร้างอินโนเวชันนะครับทีนี้พอผมพูดถึงอินโนเวชันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะนึกถึงโอ้โหมันจะต้องเป็นแบบอีลอนมัสก์2ผลิตรถแบบมหาศาลพลังไฮโดรอะไรต่างๆขนาดนั้นเลยนะครับจริงๆคำว่า innovation ในทางแบบ business นะครับมันง่ายมากกว่านั้นเยอะมากเลยครับก็คือจริงๆมันไม่ต้องถึงเป็นอะไรขนาดที่เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกขนาดนั้นนะครับแค่ ทำอะไรบางอย่างลงทุนอะไรบางอย่างแล้วมันช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนได้นะครับอย่างเช่นถ้าเอาแบบตัวแบบง่ายๆใกล้เคียงทุกคนที่สุดเลยครับอย่างเช่นรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการ work from home แบบจริงจังนะครับตอนนี้ก็ work from home กันเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าสนับสนุนเข้าไปอีกอาจจะรณรงค์ต่างๆให้มัน work from home มากขึ้นนะเพราะว่าการ work from home อ่ะจริงๆมันช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินชีวิตของทุกคนได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเงินเลยก็คือค่าเดินทางเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ถ้าในเมืองเนี่ยเดินทางไปกลับวันนึง100นึงนี่ถือผมว่าเผลอๆเดินทางไม่ถึงบ้านนะครับ BTS เดี๋ยวนี้สุดสายก็40กว่าบาทไปกลับก็90กว่านะครับถ้าเอาส่วนต่อขยายไปอีกก็60กว่าบาทก็100บาทขึ้นนะครับยังไม่นับมอไซค์เข้าซอยไปอีกนะวันนึงผมว่ามี150 200สำหรับคนที่ต้องเดินทางนะครับดังนั้นมันก็เป็นต้นทุนแฝงสำหรับมาทำงาน20วันต้นทุน 4,000 บาทเนี่ยถ้า work from home ได้ 4,000 บาทตัวนี้ก็เปลี่ยนไปอาจจะไปจ่ายค่าไฟที่บ้านขึ้นแต่ว่ามันก็ประหยัดลงได้นะครับหรือว่าพอนโยบายที่มันเป็นเชิงสนับสนุนต่อเนื่องมากขึ้นละกันนะครับพอ work from home ปุ๊บแน่นอนว่าพวก cloud server ต่างๆการ storage ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะต้องสำคัญมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราจ่ายให้ Google อยู่นะครับจ่ายให้ cloud ต่างๆของ Apple อยู่เนี่ยถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รัฐบาลมี cloud server ตรงกลางที่มันปลอดภัยไม่พูดถึงความปลอดภัยก่อนละกันนะเอาแบบว่าราคาถูก SME ใช้ได้ย่อมเยาบริษัทรายใหญ่สามารถทำได้เนี่ยผมว่ามันก็ช่วยลดต้นทุนได้หรือว่าจะทำซูมของไทยเองให้เราไม่ต้องไปจ่ายค่าแบบ subscription ของซูมนะครับช่วยลดต้นทุนต่างๆในการดำเนินชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้มาตรฐานชีวิตดีขึ้นแล้วนะครับยิ่งประหยัดได้มากลดต้นทุนได้มากเขาก็เหลือเงินไปทำอย่างอื่นมากขึ้นเหลือเงินออมมากขึ้นเห็นไหมครับว่าไม่ต้องจ่ายเงินสนับสนุนไม่ต้องแจกเงินเลยนะครับหรือว่าอีกเรื่องนึงที่มันใหญ่มากสำหรับเมืองไทยนะครับอย่างเช่นการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างสมเหตุสมผลนะครับคือสำหรับผมนะถ้าเกิดจะแจกเงินให้คนหมื่นหนึ่งผมว่าสู้ให้เงินกู้หมื่นหนึ่งแล้วดอกเบี้ยต่ำมีภาระคืนในอนาคตนะครับยังดูดีกว่าถึงแม้ว่าให้เขากู้ไปหมื่นหนึ่งนะครับเป็น NPL เขาไม่สามารถคืนได้มันก็คือแจกเงินนั่นแหละครับแต่มันก็อย่างน้อยเนี่ยก็สร้างความรับรู้ให้กับคนที่ได้เงินไปว่าเฮ้ยเงินก้อนเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังนะไม่ใช่เงินฟรีมีต้นทุนมีดอกเบี้ยแล้วต้องคืนแน่นะคนนะเหมือนเงินกยศ.ครับมันต้องมีภาระจ่ายคืนแน่นะคนไม่จ่ายคืนค่อยว่ากันมีวิธีการติดทวงถามนี่อีกทีนึงนะครับซึ่งดอกเบี้ยอาจจะไม่ต้องเก็บแพงแล้วปีละ 1% 2% ก็ได้ยังไงก็ดีกว่าการแจกนะครับแล้วเพื่อให้กลุ่มคนบางคนที่ต้องการเงินไปประกอบธุรกิจจริงๆเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่หมื่นเดียวครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดไปพูดถึงต่างจังหวัดตามตลาดต่างๆที่ผมเคยไปประสบพบเจอในฐานะ CFP ไปคูดคุยมาเนี่ยครับจริงๆมันก็จะมีธุรกิจแบบอบังตามตลาดที่แบบว่ากู้นอกระบบอะครับทุกคนวันละ 5% นี่คือถูกนะครับเดือนนึง 60% ครับปีนึงนี่คือหลัก 700% น่ะทุกคนคิดดูว่าจ่ายดอกเบี้ยกู้ 1,000 นึงคืน 1,050 ตอนเย็นน่ะทุกวันนะครับมันมีแบบนี้อยู่จริงๆซึ่งถ้าเกิดสามารถลดต้นทุนเหล่านี้ได้เนี่ยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสมไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการให้กู้เงินดอกเบี้ยสั้นระยะสั้นแทนเนี่ยผมว่ามันจะเกิดประสิทธิภาพแล้วคนจะรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วถ้าเกิดจะมองในโครงสร้างที่ใหญ่ไปอีกอะถ้ามองว่าอันนี้มันดูแบบยิบๆย่อยๆมากเลยลดต้นทุนนิดๆหน่อยๆคุณเคนมันดูไม่สะใจครับจริงๆประเทศไทยหนึ่งขาดเรื่องนึงมากเลยครับก็คือเรื่องของการแข่งขันนั่นเองครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ามันมีการผูกขาดเชิงนโยบายผูกขาดเชิงระบบเยอะมากๆนะครับแล้วอะไรก็ตามที่มีการผูกขาดเนี่ยมันจะเกิดความสูญเสียของสภาพสังคมโดยรวมหรือว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่า debt loss DWL นะครับเยอะนะครับก็คือถ้าปล่อยให้เกิดการแข่งขันภาพรวมสังคมจะดีมากกว่าแต่ถ้าเกิดการผูกขาดเมื่อไหร่เนี่ยภาพรวมของสังคมจะเป็นผู้เสียหายนะครับอย่างเช่นค่าไฟฟ้าที่ตอนนี้ผูกขาดสายส่งกันแล้วก็ทำให้เราต้องใช้ไฟฟ้าแพงเนี่ยหรือว่าเรื่องของเบียร์นะครับมันควรจะมีการแก้กฎหมายให้สามารถแข่งขันได้แม้จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่ถ้ามีการแข่งขันเราก็จะได้เบียร์ที่หลากหลายมากขึ้นต้นทุนต่ำลงไม่ได้ถูกผูกขาดแค่รสชาติแค่อยู่ไม่กี่รสชาติอะไรเท่านั้นนี่นะครับรวมถึงถ้าเกิดพูดถึงการแข่งขันได้จริงๆธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์ของมันนี่ว่าเราที่เราอยู่ครับจริงๆในช่วงระยะหลังๆเนี่ยอัตราการแข่งขันก็แรงขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าคุณภาพของคอนเทนต์ที่เป็นอินฟลูสายการเงินเองเนี่ยก็เข้มข้นมากขึ้นเดือดมากขึ้นเรียลไทม์มากขึ้นลึกมากขึ้นไปด้วยผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ได้ข้อมูลการทุนที่ลึกไปด้วยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดปล่อยให้แบบมีอยู่ไม่กี่รายข้อมูลก็วนอยู่ในอ่างไม่ได้มีการพัฒนาของคอนเทนต์ไม่เกิดการแข่งขันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคอนเทนต์มันก็จะไม่ได้ลึกขึ้นไม่ได้เร็วขึ้นทุกอย่างก็จะเป็นนอร์มที่มันไม่ได้พัฒนาครับซึ่งถ้าเกิดอยากจะให้ประเทศพัฒนามันต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและให้เกิดการแข่งขันจริงๆมีผู้เล่นที่เหมาะจริงๆเข้ามาทำไม่ใช่ผู้เล่นที่แบบตายซากจริงๆแล้วก็ยังทำอยู่เพราะว่าไม่ได้มีคู่แข่งเพราะว่ามันผูกขาดเนี่ยครับจริงๆมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าแต่เรื่องสุดท้ายอ่ะตัวอย่างที่5ก็อย่างเช่นให้ลงทุนหรือว่าสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มันเป็นมิกเซนของโลกบ้างนะครับซึ่งอุตสาหกรรมของโลกผมว่าให้พูดเร็วๆแบบง่ายๆก็คือผมว่าเรื่องของโลกร้อนเรื่องของ ESG เรื่องของ Net Zero ในปี2050ที่ทั่วโลกลงความเห็นกันแล้วว่าเราจะปล่อย Net Zero ออกมาเพื่อให้ลดสภาวะโลกร้อนต่างๆลงมานะครับ ถ้าเกิดมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น EV แบตเตอรี่พลังงานทดแทนต่างๆที่มันสามารถช่วยอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเทรนด์ในอนาคตมากขึ้นเนี่ยอย่าง 500,000 ล้านเนี่ยทุกคนเชื่อมั้ยคะว่าจีนเนี่ยอุตสาหกรรม EV ที่เขาเพิ่งเริ่มแบบอัดฉีดเข้ามาจริงตั้งแต่ปี2009เนี่ยถึงตอนนี้ประมาณ 13-14 ปีเนี่ยใช้เงินไปประมาณ200,000ล้านหยวนถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ1ล้านล้านนะครับก็ประมาณของเราเนี่ยกำลังใช้เงินครึ่งนึงกับการแจกให้คนนะครับแต่ว่าจีนใช้เงิน1ล้านล้านหรือว่า2เท่าของเงินที่แจกเนี่ยตลอด13ปีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม EV ให้ขึ้นมาแข่งขันได้เป็นเบอร์ต้นๆของโลกแบบไม่อายใครเลยครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการวิธีการเลือกใช้เงินวิธีการเลือกอุดหนุนวิธีการเลือกกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลระยะยาวจริงๆแต่ว่าพอมันเป็นระยะยาวครับอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันก็จะไม่ได้เห็นผลระยะสั้นแล้ววาระหน้าก็ไม่ได้มีการันตีอะไรว่าจะได้เป็นรัฐบาลถูกไหมครับก็อย่างที่เรารู้กันว่านักการเมืองฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยร่ำรวยใช้คำว่าร่ำรวยไม่ถูกไม่ค่อยอู้ฟู่แล้วกันนะครับใครๆไหนๆได้เป็นส.ส.แล้วเป็นนักการเมืองแล้วทุกคนก็อยากจะเป็นฝ่ายรัฐบาลมากกว่าเพราะมีทั้งอำนาจปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายอะไรต่างๆได้ดังนั้นการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างแบบเป็นเรื่องที่เสียหายสำหรับพรรคการเมืองอยู่เหมือนกันละกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกต่างๆมากมายนะครับจะไม่แจกเงินก็ได้เราทำอย่างอื่นได้มากมายแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่รับรู้นโยบายต่างๆเลยว่าถ้าเกิดเราสามารถมีความรู้ประชาชนทั่วไปตื่นรู้ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยนโยบายระยะสั้นมากๆมันไม่เวิร์กมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีในระยะยาวๆเนี่ยซึ่งตลอด30ปีเราเห็นแล้วนะครับประเทศไทยไม่ไปไหนกับการทำนโยบายลักษณะนี้ซึ่งถ้าเรายังปล่อยและยังไม่ตื่นรู้ยังไม่มีการส่งเสียงกลับไปว่าเรารู้เราเห็นนะว่าทางทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อเศรษฐกิจระยะยาวแล้วมันก็จะไม่ดีต่อรุ่นลูกรุ่นหลานเราด้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าภาพรวมประเทศไทยจะไปแข่งขันกับในภาพรวมได้อย่างไรบ้างแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูอีกทีนะกันครับว่าวันที่10เมษายนอีกประมาณอาทิตย์นึงหลังจากที่คลิปนี้ลงนะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นทิศทางรวมถึงว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะแจกเงินแบบไหนใช้งบยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ฟังอยู่ถึงตรงนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบอย่างไรอยากให้คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากฝากกดไลค์กดแชร์ Money Buffalo ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ